niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mun täytyy sanoa, että olen kokenut oikein itsessäni sitä, kuinka pyhä henki on täällä ollut meidän keskuudessamme. Ja sen tähden on oikein hyvä ja mukava tulla tähän teidän eteen tänään. Erään kerran eräs kirkkoherra oli jo sen verran ikääntynyt, että oli eläkepäiviä odottelemassa. Ja siinä sitten totesi vain, että hänellä alkaa purukalusto olemaan jo vähän heikossa kunnossa. Niinpä hän sitten meni hammaslääkärillä käymään ja sieltä hammaslääkäristä ehdotti, että mitäpä jos laitetaan ihan uudet hammaskalusto sinulle tuonne suuhun ja hammasproteesit sinne ja tuumassa toimeja, niin ne sitten toteutettiin tämä. Ja ensimmäisenä sunnuntaina tämän jälkeen tämä pappi tulee sitten Jumalan palvelukseen ja ne ei oikein vielä tunnu istuvan, sillä ne hampaat oikein hyvin siellä suussa ja kivistää vähän joka paikkaa. Ja niinpä hän sitten sanoikin, että tänään mä saarnaan sitten ihan lyhyen saarnan. Ja ei siinä mennytkään kovin montaa minuuttia, ehkä semmoinen 7 minuuttia. Ei ollut vielä oikein totuttu siihen hampaisiin. Seuraavalla viikolla vieläkin tuntui oudolta ne hampaat, eikä ne oikein kunnolla istunut siellä suussa. Ja oli vähän kipeä suu ja puhe oli kanssa ei kauhean pitkä, semmoinen 15-minuuttinen puhe. No kolmantena sunnuntaina sitten tämä oli jo vähän niin kuin paremman olon, eikä enää sitten tuntunut niin kipeältä ne suu. Ja hän tuli sitten ja kuitenkin jotenkin tuntui oudolta ne hampaat papista. Mutta hän meni ja sinne rupesi puhumaan ja puhetta tuli ja tuli, sitä tuli kovasti koko aika. Ja kuulijakunta alkoi jo väsymään, kun tiedätte, että kirkossa ne penkit ei ole niitä kaikkein parhaimpia istuttavia. Ja 45 minuuttia meni ja kun ei vielä loppua tullut, tunti meni ja vieläkään ei osannut pappi lopettaa. Sitten tuntia vartin kuluttua vihdoin löytyi aamen siihen saarnaan ja pappi pääsi pois. Ja sitten jumalanpalveluksen jälkeen sitten joku savolainen vääräleuka tuli sinne sitten papin juttusille ja sanoi, että no nyt siun leukaperät on jo varmaan kunnossa. Ja siihen pappi sanoi, no kyllä ne nyt on jo kunnossa. Valitettavasti aamulla vaan tuli otettua vaimon tekohampaat mukaan, kun ei mennyt puhesta tulla loppua. Minulla kyllä on tänään ihan omat hampaat mukana ja en aio puhua niin pitkään. Aikaa katsoa, että riittää, mutta että joka tapauksessa se, mitä minä aion puhua, minä uskon saaneeni sen Herralta. Ja mä rukoilin ja toivon, että siinä olisi meille kaikille rohkaisuksi ja innostuttaisiin menemään eteenpäin uskon tielle. Ihan tähän alkuun haluaisin lukea hyvin tutun raamatun paikan Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Monet teistä varmasti osaatte tätä siteerata ulkomuistista. Mutta haluan tähän kuitenkin lukea 3 ensimmäistä jaetta tästä 10. luvusta. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sanon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseensa. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Täällä sanotaan, Herra valitsi. On varmasti suuremmoista saada olla valittu. Tänä päivänä. Ennen vanhaan se oli yleensä mies tai poika, joka kosi. Tänä päivänä sillä ei ole enää sitä niin merkitystä, kumpi se kosi. Mutta joka tapauksessa se olla valittu, olla hyväksytty, olla rakastettu, se on suuremmoista ja hienoa kokea. Ja tässä Herra oli valinnut nämä 72. On suurta armoa saada myös kokea olevansa valittu. Olevansa kutsuttu tänä päivänä. On suurta armoa saada olla Jumalan opetuslapsi, Jeesuksen opetuslapsi tänään. Puhutaan niin sanotusta valmistavasta armosta, joka tarkoittaa sitä, että jo ennen sitä, kun me edes tajusimme etsiä Jumalaa, Jumala oli jo etsinyt meitä. Jumala oli jo silloin alkanut toimimaan ja kutsumaan meitä yhteyteensä lähelle. Ja ennen kuin me tosiaankaan etsimme häntä, ennen kuin me sinun muinoin aloimme etsimään häntä, Jumala oli jo silloin tehnyt työtä ja vetänyt meitä. Jumala oli pannut meille haluun, että me haluamme etsiä Jumalaa. Haluamme etsiä hänen kasvojaan. Pyhä Henki oli osoittanut meille meidän rikkomuksemme, meidän syyllisyytemme, pahuutemme. Ja me olimme tajunneet, me tarvitsemme Jumalaa. Me tarvitsemme Jumalan armoa ja anteeksi antamusta joka päivä, joka päivässä elämässämme. Jeesus on sanonutkin Johanneksen evankeliumissa, että kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Mutta on suuremmoinen kokea tässä hetkessä, että Jumala on meitä vetänyt armonsa, vetänyt lähelleen itsensä luokse. Jumala on kutsunut meidät hänen opetuslapsikseen, hänen seuraajikseen, hänen ystävikseen ja työtovereikseen, työntekijöiksi, niin kuin me tästä saatoimme lukea. Satoa on paljon, mutta sanon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Ja sitten hän sanoo, menkää. Jumala on kutsunut meidät työtovereikseen myös. Meidän kuuluu siis myös rukoilla. Meidän kuuluu rukoilla, että Herra lähettäisi työmiehiä. Jumalan pelloilla vilja kypsyy. Jumalan pelloilla on jo aivan vaalea vilja. On kiire jo Jumalan asioilla. Ja voi kuinka me kaikki voisimme oikein nähdä sen, kuinka aika rientää. Kuinka tarvitsisi mennä jo pellolle, tarvitsisi mennä töihin. Kuinka me voisimme todeta sen, että Jumalan aika on, Jumalalla on huoli niistä ihmisistä, joita meidän ympärillämme kulkee. Jumala on ne ostanut jo verellään, poikansa verellä. Ne kuuluvat Jumalalle, mutta ne ovat eksyksissä. Voi kuinka me voisimme tämän nähdä, tämän muistaa omassa elämässämme. Mutta usein, kun me kokoonnumme tänne yhteen, me iloitsemme yhteisestä uskosta. Mutta samaan aikaan me unohdamme ne tuhannet ihmiset, jotka meidän ympärillämme ovat. Ehkä ajattelemme, että eivät he kuitenkaan ole kiinnostuneita näistä asioista. Peläten heidän reaktioitaan, mitä he tekevät, jos me mennäänkin ja kerrotaan Jeesuksesta. Kerrotaan ilosanomaa heille. Mutta Jeesus kehoitti meitä rukoilemaan elon työmiehiä. Ja saattaa olla, että kun me alamme rukoilemaan, Jumala puhuukin meille, että mene sinä. Voi käydä niin kuin näille 72, jotka Jeesus sanoi, että menkää, minä lähetän teidät. Talvipäivillä minua pysähdytti Markku Vuorisen tämmöiset tilastotiedot, jotka hän esitti siellä. Viimeisen Gallupin mukaan, joka Kotimaan lehti oli toimittanut vuonna 1997, eli siis viime vuonna. Sen tutkimuksen mukaan 81% suomalaisista on kiinnostunut hengellistä asioista tänä päivänä. Ja samansuuntaisia tutkimuksia ollaan nähty, on myös todettu kotilähetys, nämä evankelistit, jotka tekee kotilähetystyötä, jotka kiertää ovelta ovelle. Ja sanovat, että 2 vuotta sitten 2 suomalaista 10 oli kiinnostunut hengellistä asioista. Mutta tänä vuonna, tänä aikana, nyt viime aikoina kun mennään ovelle, 8 ihmistä 10, 8 suomalaista 10 on kiinnostunut hengellistä asioista. Tiedämmekö me sen suuren janon ja kaipauksen, mitä suomalaisillakin on tänä päivänä Jumalan puoleen? Olemmeko me sen havainneet itsessämme? Mutta siitä huolimatta, olemmeko me vain keskenämme täällä vai teemmekö me mitään tämän asian eteen? Rukoilkaamme työmiehiä elon pellolle. Ja olkaamme valmiit, jos Jumala meille puhuu. Olen kuullut myös, että Amerikoissa On monia profeetioita sanottu ja puhuttu, ilmoitettu, jossa sanotaan, että Suomeen on tulossa suuri herätys. Ja Amerikassa ne uskovat, ne mielenkiinnolla odottelee uutisia, milloin tämä herätys on puhkeaa. Ne odottaa sitä aivan minä hetkenä tahansa tulevan. Mutta olemmeko me itse valmistautuneet siihen? Jumala kutsuu meitä kaikkia työmiehen pellolle, rukoilemaan työmiehen, mutta myös itse toimimaan. On aika herätä ja valmistautua työhön, herätykseen. Siihen, että ihmiset haluaa tulla pelastusta etsimään tänäkin päivänä. Tässä Jeesus puhuu pellosta, elopelloista. Mutta tämmöinen pelto, se vaatii yleensä paljon työtä ennen kuin tämä pelto on valmis. Paljon vaivan näköä, paljon hienvuodatusta. Täytyy aurata, kyntää, kylvää, muokata ja tehdä kaikenlaista työtä siinä. Ennen kuin pelto on valmis. Mutta on myös erilaisia peltoja. Ja Hoosian kirjasta mä luin, löytyi tällainen paikka, jossa sanotaan, että raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä minua, Herraa. Minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen. On siis olemassa peltoa, jota ei ole raivattu, joka on kuin, aivan kuin kesantopelto. Ja on olemassa viljeltyä peltoa. On olemassa kahdenlaista maaperää. On olemassa kesantoa ja aurattua. Kesantopelto on, voidaan katsoa, että hän on, on oikein oma hyväinen, tyytyväinen itseensä. Ja siihen maineeseen, joka hänellä on, että hän on luotettava. Tämä pelto on luotettava, se on semmoinen vakaa. Luonto, ympäristö on sen hyväksynyt. Se on sellainen kuin se on. Ei tule mitään mullan tuoksuja sieltä. Kaikki on sopeutunut siihen luontoon hyvin. Se on ylpeä siitä maineestaan, että hän on muuttumaton. Mutta muuttumattomuudestaan ja siitä maineestaan hän on saattanut maksaa kalliin hinnan. Se ei koskaan koe sitä elämän ihmettä. Tällainen kesantopelto, siellä ei kasva samalla tavalla vilja. Se ei tuota hedelmää. Se ei voi kantaa hedelmää, koska se pelkää sitä auraa. Sen vastakohtana on sitten tämmöinen aurattu pelto, viljelty pelto, joka on suostunut siihen elämän seikkailuun. Ja pelto on kokenut monenlaisia mullistuksia, muutoksen kipuja, mutta se myös kokee sitä elämän ihmettä, kuinka se siemen kasvaa sieltä. Se on saanut palkkion siitä, että se on saanut olla siinä, antautua sille auralle. Samalla tavoin kuin on kahdenlaista maaperää, on myös kahdenlaista elämää. On kesantoa ja aurattua elämää. Kesantoelämää elävä ihminen on yleensä tyytyväinen itseensä ja siihen hedelmään, jota joskus ammoin on kantanut. Ei hän halua tulla häirityksi. Ja hän hyvin kärsivällisesti ehkä hymyilee puheille herätyksestä, paastosta, itsensä tutkistelusta. Hyvin kärsivällisesti vaan hymyilee sillä sivusta, kun puhutaan työn vaivan näystä. Taikka edistymisestä uskon elämässä, taikka yleensä elämässä. Hän on vakaa, uskollinen, aina omalla paikallaan. Viikossa toiseen hän tulee ja löytää sen saman paikan, missä hän istuu. Mutta hän on samalla hedelmätön. Hänen elämässään niin sanottu tämä oleminen on vienyt tulemisen paikan. Ja pahinta tällaisessa ihmisessä on se, että hän on jo sitä, mitä hänestä tulee. Hän on saavuttanut jo sen päämääränsä, sen tavoitteensa ja on pysähtynyt paikoilleen. Hän on rakentanut ympärilleen sen suoja-aidan, estääkseen kaiken semmoisen ikävän, epämiellyttävän tulemisen elämäänsä. Rakentanut semmoisen, että voi olla turvallista elämää, tasaista, rauhallista elämää. Mutta samalla yhtä aikaa, kun hän on semmoisen turva-ajan ympärilleen rajo pannut, hän on rajannut ulkopuolelle myös Jumalan ihmeet omasta elämästään. Aurattu elämä on taas elämä, jossa joka katumuksessa on purkanut kaikki ne väärät suoja-aidat ympäriltään. Pyhän Hengen vaikutuksesta on tapahtunut tällaista sydämen nöyrtymistä. Tällainen ihminen on vaihtanut kuoleman turvallisuuden elämän vaaroihin. Tyytymättömyys, kaipaus, katumus ja rohkeus, rohkea kuuliaisuus Jumalan tahdolle, ne on murskanneet auran tavoin sen pinnan. Niin, että kun heidän hengen sateet, kun siunauksen sateet laskeutuu, ne voi mennä sen pinnan läpi, imeytyä siihen maaperään, aina sydämeen asti. Kesantomaassa se maa voi olla niin kovaa, että se vaan valuu pois sinne ojiin. Mutta kun on aurattu maa, on kaivattu Jumalaa, on kaduttu omaa elämäänsä. Saattaa olla, että siitä sitten saa siunauksia. Tällainen elämä on valmis ottamaan sinne Jumalan siemenen. Ja saa kokea sitä, kuinka Jumala vuodattaa vanhurskautensa. Tällainen ihminen voi todistaa, sanoin, Herran käsi oli minun päälläni. Vastaavasti, niin kuin on kahdenlaista elämää, on myös kirkkohistoriassa nähtävästi kahta erilaista vaihetta. On voimaperäistä elämää, kirkkohistorian vaihetta ja pysähtyneisyyden vaihetta. Voimaperäiset vaiheet oli niitä aikoja, jolloin Jumalan ihmiset rohkeasti lähtivät liikkeelle, olivat kuuliaisia Herran käskyille, toteuttivat niitä, pelottomasti menivät todistamaan hänestä. He valitsivat sen turvallisen elämän sijasta, vaarallisen, mutta Jumalan siunaaman elämän. He saattoivat joutua maksamaan sitä elämästään, omalla elämällään maksamaan siitä, että lähtivät seuraamaan Herraa. Mutta siitä huolimatta he eivät varmasti katuneet sitä, sillä Jumalan voima seurasi tällaista toimintaa. Jumalan voima seurasi Jumalan kansaa myös ja loppui silloin, kun kansa pysähtyi paikalleen. Pysähtyneisyyden aikoja taas olivat ne ajat, jolloin ihmiset väsyivät kamppailuun ja etsivät vain sellaista turvallista elämää. He pitivät vain itsensä kiireellisinä niissä tehtävissä, ylläpitää niitä siunauksia, jotka oli jo saavutettu. Raamatulehdiltä me näemme ja kirkkohistoriassa useita esimerkkejä. Me voidaan ajatella esimerkiksi Abrahamin elämää ja Israelin elämää, kun Jumala kutsui Abrahamin sieltä Kaldean Uurista. Hän kutsui hänet lähtemään pois isiensä kodista, siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoittaa. Ja Abraham, sanotaan, Abraham lähti tietämättä, minne oli matkalla. Abraham antautui suureen uskon seikkailuun. Ja Jumala kulki hänen kanssaan. Abraham sai vastaanottaa erilaisia ilmoituksia Jumalalta. Jumala teki Abrahamin kanssa liittoja. Jumala siunasi Abrahamia ja antoi lupauksia siunauksesta. Kun sitten Israel meni Egyptiin, tuli pysähtyneisyyden aika, joka kesti 400 vuotta, jona aikana Jumala ei puhunut israelaisille, ei toiminut, ei näkynyt ihmeitä. Siellä orjuudessa ollessaan israelaiset huusivat Jumalan puoleen ja Jumala lähetti Mooseksen. Ja jälleen alkoi tapahtua, kun kansa lähti liikkeelle. Jumala oli heidän kanssaan. Jumala vaikutti ihmeitä, tehneen ihmeitä, osoittain oman läsnäolonsa siinä kansansa keskellä. Kun sitten taas kansa asettui aloilleen, lakkasivat myös ihmeet. Kun kansa meni erämaassa, Jumala antoi mannaa. kiveessä tuli vettä. Jumala varjeli taisteluissa voittoisasti johtaa hänen voittoon. Jumala teki ihmeitä. Samalla tavoin me näemme kirkkohistoriassa. Niin kauan kuin alkuseurakunta kulki ja julisti evankeliumia kaikkialla, minnekä he menivät, sanotaan, että Herra vaikutti ja vahvisti sanansa sitä seuraaviin merkeihin. Elämä oli silloin rikasta. Oli tapahtuma rikasta. Se oli mielenkiintoista. Mutta heti kun kristityt vetäytyivät luostareihin, rakensivat hienoja kirkkoja ja katedraaleja, Jumalakin, he kokivat, että eivät tarvitse enää Jumalan apua. Jumalan apu otettiin pois. Kunnes taas sitten uskonpuhdistuksen aikoihin Luther ja vaikka John Wesley ja monet muut rohkeasti lähtivät taas liikkeelle. Kun he haastoivat saatanan vallat ja voimat, menivät ja julistivat evankeliumia, Jumalan voima poikkeuksetta vuodatettiin ja tapahtui ihmeitä. Näistä esimerkkeistä me voimme siis todeta selvästi, että Jumala tekee työtään omiensa parissa niin kauan kuin hänen omansa elävät rohkeasti. Niin kauan kuin hänen omansa seuraavat ja tottelevat hänen käskyjään ja lähtevät liikkeelle. Tämä sama laki toimii kaikkialla. Jos me vain alamme toimia rohkeasti, niin Jumala kyllä antaa voimansa siihen hetkeen, kun sitä tarvitaan. Mutta jos me emme enää apua tarvitse, jos me tyydymme vain elämään turvallista ja rauhallista elämää, jossa Jumala lakkaa toimimassa, niin Jumalakin lakkaa myös toimimasta meidän kauttamme. Jumalan voima tulee vain tämmöisestä auran kutsusta. Kun me murramme ne suoja-aidat, annamme auran tulla ja murtaa meidän pintamme niin, että pääsee sateen siunaukset, voi hengen sateiden siunaukset tulemaan. Voima tulee, kun sitä tarvitaan. Voima tulee, kun me heittäydymme rohkeasti elämään Kristukselle. Ja voima vapautuu myös seurakunnassa vain silloin, kun seurakunta tarvitsee voimaa siihen toimintaansa. Ja tällä mä en tarkoita sitä puuhastelua, johon me ei voimaa tarvita ulkopuolelta. Me voimme itsekin pitää ne toiminnat yllä. Mutta kun me lähdemme liikkeelle, vieden evankeliumia naapureille, vieden evankeliumia tässä kaupungissa asuville ihmisille, Jumalan voima tulee meidän mukaan. Nyt on aika lähteä liikkeelle rohkeasti. Sallia tämän auran tulla ja murtaa ja muuttaa meitä ja meidän elämäämme. Tätä puhun myös omalle itselleni. Mä tunnustan, että mä oon elänyt niin kuin mä puhun. Mun omassa elämässäni mun tarvitsee lähteä liikkeelle. Rohkeammin elämään sitä elämää, mihin Jumala meitä kutsuu. Liian usein mä vetäydyn semmoiseen turvalliseen puuhasteluun. Enkä välitä ollenkaan, tai en uskalla mennä sinne, missä on hätä, missä on jano ja kaipaus ihmisten Jumalan puoleen. Mutta nyt Jumala haluaa kutsua meitä uudenlaiseen elämään, uuteen voimaan, uudenlaiseen taisteluun, jolloin me uskallamme haastaa sieluvihollisen vallat ja voimat tässäkin kaupungissa. Jossa me uskallamme elää rohkeasti kristityn elämää, vieden evankeliumia sinne, missä sitä tarvitaan. Osoittaen Jumalan suuruutta, Jumalan voimaa ja ylivertaisuutta tässä maailmassa. Siksi mä haluankin tietoisesti tänä aamuhetkenä rohkaista meitä kaikkia elämään rohkeasti Kristukselle. Elämä alkaa siitä, kun me odotamme, kaipaamme, janoamme Jumalan puoleen
pyydämme Jumalan ilmestymistä omassa elämässämme. Jumalan hengen vaikutusta meissä. Kun me olemme valmiit rukoustaisteluun, etsien Jumalan kasvoja. Ja pyytäen, kuten Mooses, Herra, osoita kirkkautesi. Kun me haluamme maistaa ja koskettaa, hengen silmin nähdä ne Jumalan ihmeet, joita Jumalassa on. Ei tarvitse meidän pelätä, että me jollakin tavalla rajaamme, me rajoitamme omaa elämäämme, kun me turvaudumme häneen, kun me heittäydymme häneen. Jumalassa on kyllin avaruutta. On tilaa kyllin meille kaikille. Meidän ei tarvitse rajoittaa omaa elämäämme sen tähden, että me haluamme panna kaikkemme Jumalalle, antaa kaikkemme Jumalan käteen. Jumala on tosiaan niin avara, niin suuri, että ja mä toivon, että Jumala voisi meitäkin avartaa ja meidän elämäämme. Tässä tekstissä, jonka mä aloitin, siinä puhuttiin, Jeesus sanoi, että satoa on paljon, mutta sanon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseensa. Menkää, minä lähetän teidät. Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan työntekijöitä, mutta myös toimimaan, lähtemään liikkeelle, menemään, niin kuin hän kehottaa. Kun me nyt rukoilemme työmiehiä ja naisia, saattaa olla, että Jumalan sormi kääntyy meihin päin. Ja Jumala puhuu meille jostakin pienestä palstasta siellä pellolla, joka meidän kuuluisi leikata. Hän voisi sanoa, että mene sinä siihen naapuriisi ja leikkaa se tähkä sieltä. Olkaamme kuuliaisia, Herra. Eläkäämme rohkeasti Herralle Jumalallemme, hänelle, joka meitä kutsuu. Seurakunta voi saada voiman vain lähtemällä liikkeelle kuuliaisuuden tielle. Liikkeelle lähtiessä me voimme menettää sen turvallisuuden, sen tasaisen elämämme, jota me olemme eläneet. Mutta me voimme myös samalla löytää uusia kokemuksia Herran yhteydessä. Ja mä olen sitä mieltä, että tämä elämä on kuitenkin parempaa, se on rikkaampaa. Se on täyteläisempää, kun me voimme häntä seurata kuuliaisuudessa. Seurakunta, joka pelkää auraa, kuolee. Mutta seurakunta, joka käyttää auraa, se kulkee kohti herätystä tänäkin päivänä. Astukaamme siis rohkeasti esiin piiloistamme. Jumalan voima on varmasti siellä, missä hänen apuaan tarvitaan. Aamen.